ื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยไต้หวันนะคะก็อยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะกับการที่จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีเคสของกรณีโรงพยาบาลเถาหยวนค่ะพบการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งเป็นบุคลากรอยู่ในโรงพยาบาลเถาหยวนนี่แหละแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีญาติๆนะของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ชุดแรกนะคะที่ติดเชื้อซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ไปแล้วบางส่วนด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็เลยทำให้ไต้หวันเองค่ะตัดสินใจนะยกเลิกการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างในช่วงเทศกาลตรุษจีนรวมถึงช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะซึ่งก็ต้องคอยเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคุณผู้ฟังว่าหลังจากสิ้นสุดเทศกาลตรุษจีนแล้วเนี่ยสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในไต้หวันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ถูกประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะยกเลิกการจัดงานก็คือเทศกาลโคมไฟไต้หวันนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะเทศกาลโคมไฟไต้หวันเนี่ยจะเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็จะมีผู้คนจากทั่วไต้หวันเลยทีเดียวค่ะไปชื่นชมความงดงามของโคมไฟที่ประดับประดากันอยู่นะคะซึ่งปีนี้นะคะเจ้าภาพที่จัดงานก็คือเมืองซินจูนั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่เกิดสถานการณ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ทางเมืองซินจูกับในส่วนของกรมการท่องเที่ยวไต้หวันกระทรวงคมนาคมที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะตัดสินใจออกมาประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลโคมไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาให้เหตุผล3อย่างด้วยกันค่ะก็คือเรื่องราวของการควบคุมฝูงชนนะคะที่เดินทางมาจากทุกสารทิศทั่วไต้หวันเนี่ยยากมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเดินทางมาก็จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดเป็นช่องโหว่ได้รวมไปถึงเรื่องราวของการรับประทานอาหารค่ะคุณผู้ฟังในสถานที่จัดงานนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนนะว่ามีงานเทศกาลแบบนี้ค่ะการขายอาหารก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังจะห้ามไม่ให้กินอาหารก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่จะควบคุมให้คนกินอาหารอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยก็ยากเช่นเดียวกันนะเพราะอย่างที่บอกก็คือคนมาจากร้อยพ่อพันแม่เลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายก็คือกรณีที่ผู้ประกอบการค่ะซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ามีบริษัทเนี่ยอยู่ในนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซินจูหรือว่านิคมอุตสาหกรรมซินจูเนี่ยเขาก็เกรงว่าพนักงานของเขาหากไปร่วมงานเนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงสูงมากต่อการจะติดเชื้อโควิด-19 ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการแพร่เชื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการแพร่ระบาดในชุมชนด้วยนะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะนอกเหนือจากเทศกาลโคมไฟที่ยกเลิกไปแล้วนะคะหลายเมืองค่ะที่เตรียมจะจัดกิจกรรมในช่วงตรุษจีนเนี่ยก็ยกเลิกเกือบ 80% แล้วนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะตลาดค่ะตลาดตรุษจีนนะซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีแหล่งนะคะที่ขายของช่วงเทศกาลตรุษจีนต่างๆกันไปต่างก็พากันออกมายกเลิกการจัดงานเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าการจัดตลาดเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคนไปกระจุกตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ยากต่อการควบคุมนั่นเองค่ะและไม่เพียงแต่การจัดงานในระดับเมืองเท่านั้นนะคุณผู้ฟังการจัดงานเลี้ยงประจำปีอย่างเหวยหยาค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งตารอมากๆนะเพราะว่าในการจัดเหวยหยาเนี่ยก็จะมีทั้งการแสดงการจับรางวัลแล้วก็มีอาหารอร่อยอร่อยให้รับประทานนะคะปีนี้ต้องบอกเลยว่าหลายบริษัทยกเลิกการจัดเหวยหยาค่ะโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่นะคะซึ่งเมื่อไม่มีการจัดเทศกาลเหวยหยาค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็มีการชดเชยให้กับพนักงานนะบางบริษัทก็แจกเป็นหงเปานะคะแจกเป็นคูปองกิฟต์วอลเชอร์ต่างๆนะคะให้พนักงานเนี่ยสามารถนำไปใช้จับจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะยุ้ยก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหวยหยาหรือว่างานเลี้ยงประจำปีช่วงตรุษจีนนี่แหละค่ะเพราะว่าเมื่อไม่มีการจัดงานเลี้ยงนะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะโควิด-19 แบบนี้หลายบริษัทรวมถึงกลุ่มคนทำงานนะคะสร้างปันจูนี่แหละเขาก็รู้สึกเสียดายมากๆค่ะเขาก็เลยมีการจัดทำผลสำรวจค่ะ10เหตุผลที่น่าเสียดายเพราะปีนี้ไม่มีการจัดเหวยหยานะคะมาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยเขารู้สึกเสียดายอะไรบ้างนะคะเมื่อไม่มีการจัดงานเลี้ยงประจำปี สำหรับเหตุผลอันดับ10นะคะที่เขารู้สึกว่าถ้าไม่มีการจัดเวยหยาเนี่ยสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือการประกาศเรื่องราวของการเพิ่มเงินเดือนหรือการปรับเงินเดือนค่ะเพราะว่าหลายบริษัทนะคะเนื่องจากว่าการจัดงานเลี้ยงประจำปีเนี่ยพนักงานนะคะตั้งแต่ระดับแบบว่าลูกจ้างจนถึงระดับผู้บริหารเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มารวมตัวกันถูกไหมดังนั้นนะคะบางบริษัทเนี่ยก็จะมีการชี้แจงผลประกอบการมีการพูดถึงปีหน้านะคะนโยบายนะเราจะดำเนินการของบริษัทเนี่ยไปในทิศทางไหนค่ะดังนั้นพอไม่มีการจัดเวยหยานะคะโอกาสที่จะทราบเรื่องราวเหล่านี้ก็คือน้อยลงนะก็เลยรู้สึกว่าเสียดายมากๆอันดับที่9ค่ะก็คือเรื่องราวของการได้ดูการแสดงนะคะของระดับผู้นำนะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะในช่วงเวลาทำงานเนี่ยคนไต้หวันนะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาก็จะมีการรักษามาตรรักษาภาพพจน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกน้องลูกน้องลูกจ้างเนี่ยรู้สึกมีความเกรงกลัวถูกไหมแต่ช่วงงานเลี้ยงประจำปีแบบนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยจะได้มาเอนเตอร์เทนนะมาสร้างความสนุกสนานร่วมกับลูกน้องนะคะเพราะเป็นงานแห่งความสุขนะก็เลยนะคะมีการที่รู้สึกเสียดายนิดหน่อยที่ปีนี้เนี่ยจะไม่ได้ชมการแสดงของระดับผู้บริหารนั่นเองนะคุณผู้ฟังต่อมาอันดับที่8ค่ะก็คือเรื่องราวของการไม่ได้ชมการแสดงของเพื่อนร่วมงานค่ะเพราะว่าการจัดงานเลี้ยงเหวยหยานเนี่ยก็ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรได้นะจากปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นคนที่อยู่แผนกอื่นเนี่ยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าโอ้โหพอถึงเวลาทำงานต่างคนก็ต้องขมักขม้นนะคะในการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองถูกไหมแต่ในช่วงเหวยหยาแบบนี้ค่ะเราก็จะได้พบปะกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในแผนกอื่นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะเรายังจะได้ชมการแสดงที่เขาเนี่ยนำมาแสดงในงานเหวยหยาอีกด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งการแสดงส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการแสดงที่ออกแนวสนุกสนานตลกขบขันนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเพื่อนร่วมงานของเราในอีกหนึ่งมุมที่แตกต่างออกไปจากช่วงเวลาทำงานปกติด้วยนั่นเองต่อมาอันดับที่7ค่ะก็คือความเสียดายที่จะไม่ได้เล่นเกมต่างๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการจัดงานเลี้ยงเหวยหยาค่ะนอกจากการแสดงแล้วนะก็ยังจะมีการเล่นเกมด้วยค่ะซึ่งการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่เล่นไปเฉยๆนะเป็นการเหมือนแข่งขันจริงจังนะคะเพราะว่าจะมีของรางวัลมอบให้สำหรับผู้ที่ชนะในเกมด้วยบางครั้งการเล่นเกมเนี่ยเล่นแบบเดี่ยวก็มีการเล่นแบบหมู่ก็มีนะนอกเหนือจากการได้รับรางวัลแล้วค่ะก็ยังถือเป็นการประสานความสามัคคีของบุคคลในแต่ละแผนกอีกด้วยต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือเสียดายการที่จะได้รับทราบโบนัสนะคะต้องบอกเลยว่าในแต่ละปีค่ะช่วงเหวยหยาเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่ประกาศโบนัสด้วยนะก็คือการที่ประกาศผลประกอบการของบริษัทแล้วก็จะทราบได้ทันทีเลยล่ะค่ะว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้โบนัสกี่เท่านะคะซึ่งก็ทำให้กลุ่มคนทำงานนะคะพอทราบถึงเปอร์เซ็นต์ที่จะได้โบนัสกี่เท่าเนี่ยก็มีจิตใจเบิกบานมากขึ้นนะคุณผู้ฟังมีกำลังใจในการทำงานต่อไปและที่สำคัญค่ะเขาก็ยังจะได้วางแผนการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกด้วยต่อมาอันดับที่5ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของการแสดงจากศิลปินชื่อดังนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าบริษัทใหญ่ๆเลยนะคะยักษ์ใหญ่ในไต้หวันที่แบบมีผลประกอบการเป็นหลักพันล้านร้อยล้านเนี่ยนะเขาก็จะมักเชิญดาราศิลปินค่ะมาแสดงในช่วงงานเลี้ยงเหวยหยาด้วยนะดังนั้นค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะที่กลุ่มคนทำงานค่ะจะมีโอกาสได้นะคะชมการแสดงของศิลปินในดวงใจนะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆในไทยหลากหลายบริษัทเลยพอถึงช่วงงานเลี้ยงประจำปีเนี่ยก็จะมีการเชิญดารานักร้องศิลปินนะคะมาร่วมแสดงภายในงานด้วยนั่นเองต่อมาอันดับที่4ค่ะก็คือเรื่องราวของความเสียดายเหล้าที่จะรับประทานไม่หมดค่ะในช่วงงานเลี้ยงเหวยหยาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการนำเอาเครื่องดื่มถูกไหมยกกันมาเป็นลังๆเลยนะทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อสั่งซื้อมาแล้วนะคะเหล่าปั่นส่วนใหญ่ก็จะใจปั้มค่ะถ้าเกิดว่าดื่มไม่หมดเนี่ยนะก็จะสามารถให้พนักงานเนี่ยหิ้วกลับบ้านได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างไวน์หรือว่าเหล้าเนี่ยนะต่ำๆเลยขวดนึงก็200-300เลยนะคุณผู้ดังนั้นบางบริษัทนะคะพนักงานส่วนใหญ่ขับรถมาเขาก็จะไม่กล้าดื่มเยอะกันถูกไหมดังนั้นก็จะทำให้แอลกอฮอล์เหล่านี้เหลือพอเหลือเสร็จปุ๊บเขาก็จะหอบหิ้วกลับบ้านไปแล้วก็เอาไปฉลองต่อกับครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้นั่นเองต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คือกรณีของการจับฉลากเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าในงานเลี้ยงประจำปีค่ะก็จะมีการจับฉลากนะคะบางที่ก็จะเป็นหางบัตรนะบางที่ก็จะเป็นในส่วนของการเอาชื่อพนักงานใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็รันออกมาเลยหรือบางที่เนี่ยก็มีวิธีการจับฉลากที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งเมื่อถึงช่วงจับฉลากในงานเลี้ยงตรุษจีนหรือว่างานเลี้ยงเหวยหยาแต่ละปีเนี่ยเมื่อจับครบแล้วกับรางวัลหลักเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีการจัดเหวยหยาอีกเนี่ยเขาก็จะมีการเจียหมาค่ะหรือ ือว่าการเพิ่มรางวัลเข้าไปอีกสมทบทุนรางวัลเข้าไปอีกอะไรประมาณนี้นะคะจากระดับผู้บริหารว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในเมื่อผมไม่มีเวียร์ปุ๊บค่ะนอกเหนือจากรางวัลเนี่ยบางบริษัทอาจจะยังจับอยู่นะแต่ว่าโอกาสที่จะเจียหมาเนี่ยก็มีน้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแบบเหมือนไม่มีใครยุไงไม่มีแรงกระตุ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆและอันดับที่2ค่ะก็คือเรื่องราวของไช่จัวหรือว่าซื้ออู้ค่ะก็คืออาหารอร่อยๆนั่นเองนะบางบริษัทนะคะก็มีการจ้างเหมาโต๊ะจีนค่ะมาจัดภายในบริษัทเลยแต่บางบริษัทเนี่ยเขาก็จะจองร้านอาหารนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารจีนอย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมนูอาหารที่นำมาเสริมเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่โต๊ะนึงก็ประมาณ 8,000 ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีทั้งปลาไก่หมูต่างๆนะคะอาหารต้องบอกเลยว่าเยอะมากผู้ฟังในงานเลี้ยงเวียร์และส่วนใหญ่ก็จะรับประทานกันไม่หมดด้วยเพราะทุกคนก็จะสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเมื่ออาหารรับประทานไม่หมดก็จะสามารถหอกกลับไปรับประทานที่บ้านได้ค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กลุ่มคนทำงานเนี่ยรู้สึกเสียดายนะแหมจะได้แบบมีลาบปากซะหน่อยพอไม่มีการจัดเวียร์หรืองานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยลาบปากตรงนี้ก็หายไปเลยละค่ะและสุดท้ายอันดับหนึ่งค่ะที่คนทำงานรู้สึกเสียดายมากๆเพราะไม่มีเวียร์หรือไม่มีงานเลี้ยงประจำปีนะคะก็คือเรื่องราวของการจับฉลากของขวัญนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าหลายบริษัทนะคะพอตัดสินใจไม่จัดงานเลี้ยงเวียร์ปุ๊บเนี่ยการจับฉลากของขวัญก็หายไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังอาจจะกลายร่างมาเป็นของฝากของที่ระลึกซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่ารางวัลที่ใช้ในการจับฉลากงานเลี้ยงปีใหม่ค่ะก็เลยทำให้กลุ่มคนทำงานเนี่ยรู้สึกเสียดายมากๆนะเพราะอะไรนะคะบางบริษัทนะคุณผู้ฟังเขาจับฉลากของขวัญเนี่ยไม่ใช่แบบเงินแค่หมื่นสองหมื่นนะบางคนเป็นแสนบางคนแบบจับเป็น iPad MacBook โทรศัพท์มือถือบางคนที่รถยนต์เป็นคันๆก็มีนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยเป็นแพ็คเกจทัวร์นะคะไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะโหราคาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาจับฉลากก็มีนะซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีของรางวัลที่ต้องบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจของพนักงานหลายๆคนนะคะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่พอไม่มีเวียร์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเงียบเหงาเลยล่ะค่ะไม่มีโอกาสได้ลุ้นจับรางวัลลุ้นว่าเราจะเป็นคนดวงดีในปีนี้หรือเปล่าด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในคนที่ลุ้นนะคะว่าปีนี้เราจะเป็นคนดวงดีหรือเปล่าก็คือดีเจยุ้ยนี่เองค่ะโอ้โหแต่ละปีเนี่ยRTIเขาก็จะมีการจัดเวียร์เนาะรางวัลเวียร์ก็เป็นเงินสดจำนวนไม่น้อยเลยคุณผู้ฟังปีนี้นะยุ้ยไปอ่านดวงมาใช่ไหมเขาบอกว่าดวงยุ้ยเนี่ยจะดีมากยุ้ยก็คิดว่าเวียร์ปีนี้เนี่ยยุ้ยต้องได้รางวัลแบบ1-3นี่อันดับ1-3ต้องเป็นของเราปรากฏว่าพอมีประกาศมาว่าอาทิไอไม่จัดเวียร์ปุ๊บนี่โอ้โหห่อเหี่ยวเลยนะคะดวงที่จะได้ลุ้นโชคจับเงินหมื่นคว้าเงินแสนเนี่ยก็หายวับไปกับตาเลยทีเดียวล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างเลยคะกับเรื่องราวของ10เหตุผลนะคะที่กลุ่มคนทำงานรู้สึกเสียดายมากๆกับการไม่มีการจัดเวียร์หรือว่างานเลี้ยงประจำปีนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยแล้วค่ะว่าสถานการณ์แบบนี้เนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็จะต้องเซฟความปลอดภัยค่ะทั้งของตัวเองและก็บุคคลรอบๆตัวไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีการจัดเวียร์ขึ้นมาและเกิดมีคนเป็นโควิดเข้าไปร่วมงานจริงๆนะโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคุณผู้ฟังว่าบริษัทนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายแค่ไหนนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะต้องตั้งการรับมือกับผู้ติดเชื้อในประเทศไปอีกกี่เดือนนะคะเอาเป็นว่าปีนี้ไม่ได้จัดไม่เป็นไรค่ะยุ้ยเชื่อว่าถ้าสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปแล้วนะคะเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นหลายบริษัทค่ะหากมีโอกาสได้กลับมาจัดงานเลี้ยงหรือว่าจัดงานเวียร์แล้วก็จะต้องยิ่งใหญ่อลังการสิ่งที่จะได้นะคะและสิ่งที่จะมอบให้กับพนักงานก็จะต้องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
คิดจะมีความรักขอให้มีคนรัก